Kultūras rondo.
Esiet sveicināti šajā sestdienas rītā. Ir sākušies svētki Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Latviešu grāmatai 500 kulminācijas notikums cauri tumsai ar grāmatu, atzīmējot 500 gadu kopš iespiesta pirmā grāmata latviešu valodā 1525. Gadā ir atklāts. Latvijas Radio 1 ir klāt šajos svētkos līdz 2012. Pie mikrofona jūs sveic Marijona Baltkalne, ar mani kopā kultūras rondo kolēģis Laima Slava un producente Santa Lauga un skaņu inženieris Jānis Finkenfūss. Šīs dienas pasākums tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas skatāms 100 Latvijas bibliotēkās, kā arī diasporas kopienās. Vairāk nekā 30 vietās tiešraidi papildinās īpaši klātienes notikumi. Tāpēc mēs noteikti aicinām ikvienu no jums, dārgie klausītāji, ielūkoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē un notikumu kartē sameklēt jums tuvāko bibliotēku Latvijā, kur paredzētas latviešu grāmatas 500 gadas norises. Bet šeit gaismas pilī gaidāma plaša un saturīga bezmaksas pasākumu programma dažādu vecumu grupām un arī interesēm. Piemēram, Ziedoņa zālē no 2011. Līdz pat 8. Vakarā piedzīvojams notikums cauri tumsai ar grāmatu 8. Cēlienos, kuram tad arī pieslēgsies Latvijas reģionu bibliotēkas un diasporas kopienas. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā pirmajā stāvā visas dienas garumā norisinās procesuālā instalācija, performance, rakstītājs, grāmata, lasītājs. Notiks arī svinīgas akcijas Mans grāmatplaukts noslēgums, tautas kopīgi veidotās grāmatas iesiešana. Un ik viens visas dienas garumā aicināts atnest arī savu dāvanu tautas grāmatu plauktam sev īpašu grāmatu ar personīgu vēlējuma ierakstu nākamajām lasītāju paudzēm. Protams, tas nebūtu nav viss, ko šodien bibliotēkā jūs varēsiet piedzīvot, bet šobrīd pie Latvijas Radio mikrofona kopā ar mani divi direktori. Un es sveicu Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa. Dagnija, labrīt!
Labrīt!
Un Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu bibliotēkas direktors un skaļās lasīšanas uzvarētājs Roberts Gāža no Igauņu pamatskolas Rīgā. Robert, labrīt! Esi sveicināts!
Labrīt!
Dagnija, sirsnīgi sveicienu svētkos jums un visiem jūsu kolēģiem, un pirms nedēļas mēs Latvijas Radio svinējām 100 gadi, tas bija ļoti gaidīts notikums, un tagad pēc nedēļas 500 gada latviešu grāmatai, un arī tas ir bijis ļoti ilgs kāpiens kalnā. Nu, šī virsotne ir sasniegta. Kādas šobrīd ir tās sajūtas?
Es domāju, ka pirmais ir jāsāk apsveicot pilnīgi visus mūs un jāvēl sajust, cik spēcīgi ir šī grāmata latviešu valodā kā mūsu pamats, kā klints, uz kuras pakāpties un no kuras atspērties. Un visa 500 gadus programma ir bijuši šī rakstītā vārda latviešu valodā svētki un svinēšana. Un es domāju, ka tas ir simbolisks, kā mēs arī sasaucāmies ar Latvijas Radio 100 gadi, jo mēs pakāpjamies viens uz otru pleciem un sadodamies rokās. Grāmata ir bijis lielums, kas patiešām mums katram ir bijis aizmugurē, vai tās ir grāmata izlasītās grāmata muguriņas, vai grāmatas, ko mums kādreiz kāds ir lasījis priekšā, vai tas ir bijis mūsu katra izlietošanās ceļš. Un grāmatas 500 gadi ir veids, kā svinēt to, ka mums ir spēcīga aizmugure un kad mums ir jābūt priecīgiem, pašapzinīgiem un pārliecinātiem par latviešu valodu un tās nākotne.
Dagnija, vakar, 7. novembrī, vēl viens 500 gadus pasākums risinājās Rīgas Svētā Pētera baznīcā, un 17. novembrī tas būs skatāms Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Tajā būs iespējams noklausīties arī jūsu priekšlasījumu grāmata latviešu valodā 2025-2525. Nu, kāda tad būs latviešu grāmata pēc 500 gadiem?
Es laikam tagad skaļi domāšu un sapņošu, bet es tas sakņojās tanī manā stingrā pārliecībā, kādus lēmumus mēs pieņemsim šodien. Pārliecībā par to, ka mums būs grāmata latviešu valodā, arī pēc 500 gadiem tajā būs augusi spēcīga, bagāta, daiļa terminoloģija, trāpīgi vārdi un sirsnīgas sarunas. Un grāmata būs tā vieta latviešu valodā, kur cilvēki latviešu valodā turpinās domāt lielas domas, tālredzīgas idejas, un pārliecība par sevi, par savu tautu, par savu valstu un nāciju. Un tāda būs tā grāmata 2525. gadā.
Mēs šodien arī visus apmeklētājus, visus mūsu klausītājus mīļi aicinām arī nest grāmatas tautas grāmatu plauktam. Ja jums būtu jāraksturo, nu cik tas ir liels skaitļos vai liels, ļoti liels, kā jūs teiktu?
Plaukts ir apmēram 8000 grāmatu piepildīts, bet tas ir piepildīts arī ar visām tām domām, sajūtām, emocijām, kas nāk līdz ar katras dāvanas grāmatas īpašo ierakstu. Un arī šodien mēs aicinām cilvēkus atnest šurp savas grāmatas ar savu īpašo ierakstu, jo tieši tas īpašais ieraksts, jo katras grāmatas atnešanas stāsts piešķir viņām vēl papildu vērtību. Un tas ir tas, ko mēs arī šobrīd svinām un novērtējam un aicinām cilvēkus nākt un stāstīt, kāpēc šīs grāmatas ir jūsuprāt visbūtiskākās un kāpēc tām ir vieta būt tautas grāmatu plauktā. Mēs patiesi aicinām gan nest uz visām bibliotēkām, kas ir iesaistījušies grāmatas 500 gadu svinībās, un vēlāk tās nonāks arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, vai gluži vienkārši pašiem atnākt un programmas ietvaros piedzīvot to rituālu, kā ir, kad es ar lielu pietātu pret izlasīto grāmatu nododu un pievienoju to tautas grāmatu plauktam. Jo grāmatas 500 gadu mums arī atgādina to vērtību, kas piemīt rituāliem. Rituālam svinēt, rituālam novērtēt un rituālam pateikt paldies tām vairāk nekā 20 paaudzēm, kas pirms mums ir saņēmušas drosmi ļoti bieži rakstīt latviešu valodā, izdot grāmatas latviešu valodā, saglabāt grāmatas latviešu valodā, lai mēs šobrīd varam runāt par tūkstošiem nosaukumu, tūkstošiem lapušu un brīnišķīgu arī bagātu latviešu valodu.
Liels paldies jums, Dagnija, un vēlreiz priecīgus svētkus, un ar mums, kā jau pirmī teicu, ir kopā vēl viens direktors, mass direktors, skaļās lasīšanas uzvarētājs Roberts Gāže, kuram ir pāri plecam liela skaistā lente, uz kuras rakstīts lasīšanas čempions, un Roberts arī tur rokās grāmatu. Robert, tieši ar šo grāmatiņu tu piedalījies skaļās lasīšanas sacensībās, uzvarēji, tad nu atklāji, kas ir tas, kas tev ir rokās un kāpēc tu izvēlējies šo grāmatu sacensībām?
Man pašlaik rokās ir Ilzes Krastiņas grāmata Kā iet pa skolu normāli. Es šo grāmatu izvēlējos. Man sākumā skolā vajadzēja priekš pārbaudes darba, un tad mamma ieteica un teica, šī grāmata varētu būt jauniešiem tāda interesanta, un viņa arī tā kā viegli lasās. Tad es izšķirstīju cauri, un tad atradu stāstu, ko es lasīju, Liels gudrs un bagāts, un likās interesants, tad es viņu bišku saīsināju, un tad, jā.
Un cik tev ilgā laikā bija šis stāsts jānolasa?
3 minūtes kopā ar sevis iepazīšanu.
Un, Robert, kā tu šobrīd jūties bērnu bibliotēkas direktora amatā?
Es jūtos normāli.
Normāli, tieši tā kā rakstīts uz grāmatas vāka, ja kā iet pa skolu normāli.
Jā, tieši tāpat.
Robert, lai tev arī ir skaista šī diena, baudi šo dienu, krāj aizvien vairāk grāmatu arī savā grāmatu plauktā, vai tu to aicini darīt arī citiem?
Jā, es arī aicinu citiem to darīt.
Liels paldies, lai tev ir skaisti latviešu grāmatas 500 gadu svētki un tiekamies vēl. Un šodien notikumā cauri tumsai ar grāmatu visā šajā stāstā ļoti nozīmīgu lomu ieņem šī pasākuma režisors un tiešraides moderators Reinis Suhānovs. Un Reinis Suhānovs man ir pievienojies šeit pie Latvijas radio mikrofona. Esiet sveicināts, Reini, priecīgu svētku!
Paldies par vēlējumu, par svētku vēlējumu. Minēja vārdu tiešraidi, minējāt. Un šodien jāsaka tā, ka mēs esam aicinājuši uz tiešraidi visās bibliotēkās. Un šī ir tā reize, kad mēs izvēlējāmies, ka sabiedriskais mēdijas atbrauc, un paldies, ka radio ir šeit veselu stundu. Bet notikumus mēs esam aicinājuši skatīties uz Latvijas bibliotēkās un ir pieslēgušas šobrīd vairāk kā 100 bibliotēkas.
Reini, mazliet paraksturojiet, kādi tad ir akcenti tajā pasākumā, kas šodien risinās Ziedoņa zālē. Tātad notikums cauri tumsai ar grāmatu, notikums 8 cēlienos. Kas šajos 8 cēlienos ir gaidāms?
Tātad tas ir dažāda veida interaktīvas un lekcijas, izglītojošas, izklaidējošas. Tās ir sarunas par lasīšanu un par rakstīšanu, par divām būtiskajām lietām. Tātad ir vajadzīgs arī kā mums vēlāk būs centrālā instalācija, lasītājs un rakstītājs. Tad mums Tātad mēs esam fokusējušies uz to, ka ir nepieciešami rakstītāji, kas joprojām raksta tekstus. Laikmetā, kad ir mākslīgais intelekts, visi izaicinājumi par to, vai tad vispār ir vajadzīgs kāds, kas saraksta, jo domrakstu var sarakstīt ar labākajiem teksta rīkiem. Un tad jau, piemēram, pirmais sēliens ir veltīts redaktoram, ko es iekavās saucu ātrāks par grāmatu, lēnāks par internetu. Tātad redaktors cilvēks, kas nedēļas laikā sagatavo rakstu. Un tāda ir attiecīgi vairāk par šo rakstīšanu. Bet tad vēl tikpat svarīgi ir lasīšana. Un lasīšana, protams, ir krietni mainījusies. Un lasīšanu mēs skatīsimies gan kā daļliteratūras tekstu lasīšanu, kā bērnu izdotu grāmatu lasīšanu, ko darīs radoši istabas teātra radošā apvienība. Un arī kā lasīt digitālajā laikmetā. Un te Latvijas Nacionālās bibliotekas speciālisti rādīs, kā strādāt ar tekstu kopām, algoritmu lasīšanām, tā lasīšanām un tā.
Un tieši šobrīd līdz 2012. Risinās pirmais cēliens preses brokastis avīzes ir vēstures melnraksts. Tur piedalās Nelija Ločmele, Pauls Rauceps, arī vairākas reģionālās bibliotēkas. Kā jums vispār veidojot šīs dienas pasākumu tapa skaidrs, kurā no cēlieniem, kuras bibliotēkas savienot kopā?
Tā bija milzīga sadarbība tiešām ar Latvijas reģionālajām bibliotekām. Pirmais vispār bija, ka mēs radījām tās tēmas, kuras būtu svarīgas karti. Tātad, ja mēs runājam par lasīšanu, tad tā ir rakstītā prese, tā ir daļliteratūra, tā ir nozara literatūra, tā ir finanses. Mums ir arī grāmata un runa par bitkoinu, jo arī par bitkoinu ir uzrakstīts grāmata. Liekas tā paradoksāla lieta, kas ir absolūti digitāla un domāta digitālam patēriņam, bet arī par viņu ir uzrakstīta grāmata un absolūti klasiskā dialoga formātā. Vectēvs sarunājas ar mazdēlu. Ja, un tāpēc ir nepieciešama šī saruna. Un visi šie cēlieni ir veidot tā, ka ir 40 minūtes nosacīta kāda speciālista vai mākslinieka uzstāšanās, un tad 20 minūtes mēs saslēdzamies ar atsevišķām bibliotekām, kuras norfelektē stāvu vai izstāsta savu stāstu. Un kā piemēram ir Bauskas avīze, ar kuru mēs saslēdzamies, un Bauskas biblioteka izstāsta savu pavisam īpašo stāstu. Tā mēs katrā vietā saslēdzamies. Attiecīgi katrai tēmai, piemēram, bērnu literatūrā pieslēdzās no Siguldas bibliotekas bērnu. Jo arī skaļās lasīšanas sakarā, bet arī Sigulda kā bērnu literatūras tāda silta vieta.
Es zinu, Reini, ka jums ir jau tulīt pamazām jācilpo prom, jo pulksten 11.40 jau ir gaidāma nākamā tiešraides saslēgšanās. Ar ko tad tā būs?
Un tā būs interesanti, ka nu, šodien arī tā kā bibliotēka tomēr ir tāda kultūra vieta, kur cilvēki nevienmēr grib būt barā. Tā ir vieta, kur mēs kultūru baudam arī ļoti individuāli, viens pret grāmatu. Un tad gribējās, lai šodien ir gan publiskais pasākums, tāds kā ziedoņzālē, un tad ir atsevišķi mazāki, lasītavās ir atsevišķi sarunas, viens pret viens ar kādu no cilvēkiem. Bet tā īpašā lieta, ko bibliotekas speciālisti ir sagatavojuši, ir krājumu izlases. Attiecīgai tēmai, piemēram, šobrīd ir literatūra, un pēc tam seko bērnu rīts un bērnu pašizdotās grāmatas, un tad savukārt es došos un rādīšu krājumu izlasi, kurā ir izvilktas grāmatas, kur ilustrācijās ir parādīta bērnu grāmatu ilustrācijās ir parādīta preses izdevumi. Un attiecīgi šāda izstāde. Es to saucu, mēs tautas valodā to saucam par izstādi, ja, bet bibliotekas speciālisti to sauc krājuma izlase. Un tā kā mēs arī patiesībā ar šiem aizskatus video mēģinām aktualizēt un stiprināt arī biblioteku un biblioteku tīklu Latvijā, jo tas būs nākamais arī Latvijas Nacionālās bibliotekas izaicinājums, kad es zinu, veicināt lasīšanu. 500 gadu mums ir grāmata, lasam viņu arī turpmāk.
Tad aicinām nākt uz pasākumu, vērot tiešraides, vērot klātienē un Reini, lai jums viss izdodas.
Paldies jums un paldies, ka bijāt šeit.
Paldies jums. Un kā jau Reinis Suhanovs arī pirms brīža minēja, tad visā bibliotēkā šodien risinās arī daudzi citi pasākumi, piemēram, daudzveidīgi kamer pasākumi notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītavās dažādos ēkas stāvos, dalībnieki aicināti uz viens pret vienu sarunām. Arī Karšu lasītavā pulksten 15. uz sarunu varēs sastapt vēsturnieku izglītības nozares ekspertu Edgaru Plētienu, Amerikas Latviešu apvienības Latviešu muzeja Rokvilē vadītāju Renāti Grāvers un daudzpusīgo kultūras antropologu Filadelfijas Brīvo Latviju biedrības pārstāvi Pēteri Dajevski. Un Pēteri, es tad vispirms gribētu ar jums apsveicināties. Prieks, ka jūs esat šeit. Labdien!
Labdien! Liels prieks būt šeit!
Un lūkšu tad mazliet jums paraksturot savu bibliotēku Filadelfijā. Cik tad tā ir liela, cik tā ir sena?
Viņa nav liela izmēros, bet viņa ļoti bagāta ar vienreizējiem dokumentiem. Ir faktiski arī arhīvs un arī ir biblioteka. Un biblioteka tika dibināta ap 1893. gadu. Pat piedrība dibinājās 1892. gadā. Tā kā mēs faktiski esam visvecākā latviešu piedrība ārpus Latvijas. Un mēs arī gribam sakopot un nodokumentēt mūsu krājumus.
Tas ir brīnišķīgi, ka šīs dienas pasākumā mēs varam runāt arī par diasporas bibliotēkām, bet jūs, Pēteri, šodien būsiet satiekams veselos divos notikumos. Tātad viens no tiem būs pulksten divos, ceturtajā cēlienā notikumā Cauri tumsai ar grāmatu Ziedoņa zālē, un šis ceturtais cēliens sauksies Novad pētnieku launaks, tas notika šeit. Kas tad tajā launagā ir gaidāms?
Nu, es varu pastāstīt mazliet par brīnumiem, kas atrodas mūsu bibliotekā, jo tur vēl dokumenti ir, kas faktiski arī atrodam šeit, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, grāmatas, kas tika rakstītas Filadelfijā 19. gadsimta beigās, tika izdots Jelgavā. Un apmaiņa notikās tajā laikmetā, pilsvēk gāja pār Atlantikas okeānam un iespied grāmatas, un tad viņas ved uz Filadelfiju. Tā kā nebija tik attāli faktiski. Varbūt šodien mazliet ātrāk ceļojumi, bet toreiz tik pat daudz ceļoja cilvēki pār viens otram satikt un tā tālāk.
Tad Novad pētnieku launagā būs arī stāsts par grāmatu ceļošanu.
Grāmatu ceļošanu un sākumiem, kādas grāmatas toreiz bija vajadzīgas. Sevišķi imigrantiem, kas bija nu pat iebraukuši, kas neorientējās angļu valodā. Un bija tāds Jānis Sirms, kas uzrakstīja grāmatu, kas atrodas šai bibliotekā tagad. Un kas ir tulks, parastie vārdi, kas ir vajadzīgi, kad iet uz veikalu vai iet pie daktera. Visādas praktiskas lietas, kas ko jānodarbojas. Tā kā par to arī mēs taisam filmu ar atbalstu no AABS, un varbūt pēc gada jūs varēsiet iepazīties tuvāk.
Un savukārt pulksten trijos, Karšu lasītavā, kā jau minēju, būsiet kopā ar Edgaru Plētienu un Renāti Grāvers. Par kādiem tematiem aicināsiet tur cilvēkus aprunāties?
Faktiski tas ir interesants stāsts, jo Amerikas Latviešu apvienība dibināja muzeju 1978. gadā, gandrīz 50 gadus atpakaļ. Pašā sākumā es nebiju iesaistīts, bet ar laiku es biju, jo man profesionāli maģistra grādu pētījumos es biju palatī Amerikas imigrācijas vēstures studējis. Un kas trūk tajā izstādē bija imigrācijas stāsts. Fakts, protams, bija, ka uzrunāja latviešu kultūras vērtības, bet man interesē, kāpēc tur es atrodos Amerikā. Un tas stāsts tika izveidots. Un šodien tas muzejs ir evolucionārā veidā uzrunājis pilnīgi jaunas auditorijas. Mēs par to runāšu.
Tad tas pulksten trijos Karšu lasītavā. Pēteri, liels paldies, ka jūs ar mums šodien bijāt kopā. Tad atgādināšu Filadelfijas brīvo Latviju biedrības pārstāvis Pēteris Dajeviskis, lai arī jums skaista šī svētku diena. Paldies jums.
Paldies jums. Paldies.
Paldies. Un mēs turpinām tālāk un tā raitiem soļiem. Pie manis ir atnākuši veseli divi ciemiņi, jo šodien šī diena ir īpaša arī ar to, ka jaunākos Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklētājus gaidīs bērnu literatūras centrs, un tajā pulksten 12. tiks atklāta jauno grāmatnieku izstāde, kurā varēs skatīt akcijā Mana grāmata, bērnu radītās grāmatas no dažādām Latvijas vietām un arī diasporas. Un tāpat šeit uz sarunu ar bērniem viesosies dzejniece, rakstniece Inese Zanta, un istabas teātra režisors Jānis Znotiņš. Un ar režisoru Jānis Znotiņu un arī aktieri Emīlu Krūmiņu uz brīdi tiekos uz sarunu. Labdien, kungi!
Labdien!
Labdien!
Vispirms jautājums, kuras bērnu grāmatas jūs pašus ir iedvesmojušas? Jāni.
Bērnu grāmatas, kuras pašas iedvesmojušas. Īstenībā droši vien no bērnības mazāk atceros, bet kā pieaugušam cilvēkam, droši vien Kaku un pavasars bija absolūti atslēgas grāmata, kas pavēra lielu un brīnišķīgu ceļu sarunā un tikšanās ar bērniem.
Emīl?
Man no bērnības laikam mīļas ir paša vārdā nosauktās grāmatas Emīla Nedarbi. un Emīls un Berlīns zēni, tie man ir tādi mīļi un tuvi, bet šobrīd es bērniem nesen izlasīju grāmatu Muris un Vufs, un tā man ļoti arī uzrunāja.
Nu, par to Emīlu un Nemīla nedarbiem un Emīlu un Berlīna zēniem es arī pilnībā pievienojos, bet šodien tātad tiek atklāta jauno grāmatnieku izstāde par pašu akciju Mana grāmata, kuras laureāti dalībnieki būs skatāmi izstādē. Kādas vispār tad bija bērnu veidotās grāmatas, kas šajā izstādē būs redzamas? Dažādas, radošas, kādi jūsu iespaidi?
Iespaidi visdažādākie, ļoti iepriecinoši un patīkami. Man patīk skatīties gan no tā viedokļa, kā viņi viņas ir iesējuši, gan kādu saturu viņi ir radījuši. Es pēc tā satura sapratu, ka nebija nekāds noteikts kaut kāds saturs, kurā jums ir jāiekļaujās. Līdz ar to dažne dažādas pieejas, gan tādā no grāmatnieka viedokļa, kā viņi ir viņas veidojuši tīri fiziski, gan arī no satura viedokļa. Ļoti patīk viņas visu svērot un apstīties.
Jāni, jūs iespaidi?
Jā, bija interesanti skatīties, kādas tēmas viņiem pašiem liekas interesantas, kuras vajadzētu iekļaut grāmatās un par kurām vispār vajadzētu runāt grāmatām. Ļoti daudz bija dzejoļi, bija ne tik daudz, kā likās varētu būt, bet arī bija spilgti varoņu stāsti. Ļoti daudzas dažādas stāsti par ģimenes lietām un dažādas iztēles lietas par to, kas notiek bibliotēkā. Jā, tas bija ļoti interesanti, tā teikt, arī tāds varbūt neliels socioloģiskais pētījums saprast, par ko domā bērni brīdī, kad viņiem pašiem ir jārada grāmata.
Un kopumā, cik liela tad sanāca izstāde sanāks no visa bērnu veikuma?
Mēs laikam precīzi skaitu paši nezinās, bet man liekas, ka bija vairāk kā 200 grāmatas tika saņemtas.
Teātra iestudējumi noteikti ir vēl viens veids, kā grāmatas var dzīvot tālāk, bet kā vispār izraudzīties, kurai grāmatai caur teātri piešķirt vēl vienu mūžu? Tad Jāni, vispirms jums kā režisoram un noteikti arī Emīlam kā aktierim būs kas sakāms.
Tas noteikti vienmēr ir ļoti subjektīvs lēmums. Man kā Jānim kaut kas iekrīt acīs, kaut kas uzrunā un dažkārt man ļoti bieži ir bijis tā, ka es kādreiz kādam padalos ar kādu domu. Sevišķi pirms kādu laiku man bija ļoti lieli patika izaicinājumi paņemt pēc iespējas lielāku ķieģeli un to uzlikt uz skatuves, ko kāds, piemēram, liekas, ka Dievs daba darbs, piemēram, nevar uzlikt uz skatuves, jo ko tu tur stāstīsi, tad man liekas, tas ir ļoti, ļoti subjektīvs. Bet es domāju, ka nav tādas grāmatas, kuru nevarētu iestudēt, es domāju, arī telefona grāmatu varētu mierīgi iestudēt. Tā kā grāmatas vienmēr ir ļoti rosinošas, un tā ir tāda sadarbība starp teātra, mākslinieku un grāmatu un vārdu, kas nu, mums tajā, mūsu teātra skolā vārds ir ļoti, ļoti nozīmīga lieta, tāpēc tas ir neizbēgama sastāvdaļa.
Iestudēta telefona grāmata man ļoti interesētu. Emīl, kāds varbūt jūsu skatījums par to, kuru grāmatu likt uz teātra skatuves?
Jā, es pievienošos arī, varbūt vēlētos spēlēt telefona grāmatā. Tas var būt interesanti, bet man arī, es laikam piekritīšu, ka tas ir subjektīvi. Nu, man kā aktierim, jo droši vien vairāk sanāk tāds nedaudz nogaidošs periods, kur es režisors man uzrunā un tad... Nu, pārsvarā jau es diezgan bieži sadarbojos ar Jānu un tās grāmatas, kuras viņš ir izvēlējis, tās tēmas, kuras viņš ir izvēlējis, man pašam ļoti arī saistošas. Man liekas, ka nu, svarīgākais, manuprāt, ir, lai bērniem tā ideja aiziet un tas kaut ko jau tomēr arī nu, iemāca un pamēģina izskaidrot lietas, kas varbūt ir sarežģītas tajā pašā puikā ar suni, kas nav viegla tēma, bet... Ļoti, manuprāt, jau, ka mēs varam par šiem tēmām runāt, un viņas, tas, šis jaunais bērns, varbūt, ka pat varbūt līdz galam nesaprot, bet kaut kur zemapziņā tas paliek un nosēžās, un kāds arī uzreiz saprot, un par smagām tēmām arī var runāt un vajag runāt, lai mēs mācamies un paliekam gudrāki, un jā.
Tad atgādinu, ka šodien pulksten 12. Bērnu literatūras centrā 7. Stāvā tiek atklāta jauno grāmatnieku izstāde, kur var skatīt akcijā Mana grāmata bērnu radītās grāmatas, bet turpat pulksten 1. Jāni, jūs būsiet arī kopā ar dzejnieci Inesi Zanderi, aicināt uz sarunu 1:1 Ko jūs ar bērniem kopā darīsiet? Lasīsiet grāmatas vai runāsiet par lasīšanu?
Vēl pirms tam 12. mums ir Ziedoņa zālē tā izrādīte, ko mēs esam izveidojuši iedvesmojoties no bērnu grāmatām, un pēc tam es skriešu augšā ar Inesu Zanderi. Tur mēs tieši abi divi kopā apskatīsimies viņu kā grāmatu autori, es kā režisors, parunāsim un padarbosimies par to, kā top teātris no grāmatas.
Lai izdodas, lai piepildīta, ražīga, darbīga diena, jums, Jānis, jūtu būs īsts maratons tā starp stāviem, jā? Lai izdodas un lai priecīgi svētki. Paldies jums, kungi!
Paldies!
Paldies.
Un mēs turpinām Latvijas radio tiešraidi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Latviešu grāmatas 500 gadu svinīgā notikuma Cauri tumsai ar grāmatu. Un pie manis jau ir atcilpojušas citas sarunas dalībnieces, jo vēl viens īpašs notikums šodien bibliotēkas mīnus pirmajā stāvā ir alternatīvajai lasīšanai veltīta programma Pagrabs. Nu, teiksim tā, no bērnu literatūras centra 7. Stāvā tagad nokāpsim uz pagrabu. Ja? Un alternatīvā lasīšana parāda, ka teksts ir dzīvotspējīgs ārpus grāmatas, kā pašizpausmes akts vai kolektīvs žests, tetovējums uz ādas, grafitī pilsētvidē vai ieraksts dienas grāmatas lapusēs. Un šeit ar mani kopā Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecības un interpretācijas centra projekta vadītāja un kuratore Ineta Vaivode. Labdien, Ineta!
Labdien!
Un kopā ar viņu Latvijas Nacionālās bibliotēkas muzeja pedagoģe Anita Smeltere. Labdien, Ani!
Labdien!
Ineta, vispirms vaicāšu jums, ja mēs runājam par šīs dienas norisēm programmā Pagrabs. Vispār, cik daudzos un dažādos veidos jūs runāsiet par to, kas ir alternatīvā lasīšana?
Jā, paldies par jautājumu. Tik tiešām mīnus pirmais stāvs šodien ir pārtapis par pagrabu, un mēs runājam par alternatīvo lasīšanu un tekstu kā ķermenisku, telpisku izpausmi un arī to tekstu, kas ir saistīts ar mūsu domāšanu un pretošanos. Un jau visas dienas garumā ir vairākas norises, kuras ir iespējams apskatīt, piemēram, Latvijas kultūras akadēmijas studentu veidoto izstādi, kas ir veltīta grafitī izpētēji, un grafitī nozīmē pilsētvidē, tām zīmēm, ko cilvēki atstāju. Tas ir balstīts lauka pētījumā, kas notika arī Valmierā, dokumentējot arī koju jauniešu atrastos uzrakstus un tos analizējot.
Nu, es ielūkojos programmā, tur ir daudz pārsteigumu, arī Rīgas tintes tetovēšanas darbnīca, lekcija par tetovēto ādu kolekciju Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzejā. Tātad tetovējums uz cilvēka ādas arī ir alternatīva grāmata. Tā sanāk?
Jā, tas ir teksts un ir ļoti interesants jautājums par to teksta izvēli, kuru cilvēks izvēlas iemūžināt uz sava ķermeņa, uz ādas, un tas ir ļoti interesants atskats pēc laika atcerēties, kāds tu biji tajā mirklī, kad tu izlēmi vienu vai otru vārdu atstāt uz sava ķermeņa, uz savas miesas, un jā, šodien ierobežotam cilvēku skaitam būs iespēja tikt arī pie īsta tetovējuma, tur gan jāsaka, ka izskatās, ka pieteikšanās jau ir beigusies un ļoti ātri aizpildījusies, bet pie mums arī ciemojas dizaina zīmols īdzība, kas veidoja ļoti asprātīgus kalambūrus, un tur pie viņiem varēs tikt pie tāda pagaidu tetovējuma ar ļoti asprātīgiem saukļiem, kas nepaliks uz mūžu.
Un ja nu gadījumā netiekat uz tetovēšanas darbnīcu, tad ziniet, ka Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzejā visu laiku var vērot šo alternatīvo lasīšanu tetovētās ādas. Bet alternatīvās lasīšanas programma, kā saprotu, noslēgsies ar lasām Reiva tiešraidi vakarā.
Jā, tieši tā Ziedoņa zālē būs lasīšanas reivs kopā ar teksta grupu Orbīta. Varēs izkustēties, klausoties tekstuālus reivus un aktīvi noslēgt šo ļoti, ļoti notikumiem bagāto dienu. Tā kā visi ir aicināti apmeklēt Latvijas Nacionālo bibliotēku alternatīvo stāvu Pagrabs. Tur būs ko darīt.
Jā, un tad, Anita, tālāk vaicāšu jums, jūs savukārt pulksten divos šodien runāsiet par lasīšanu kā pretošanos. Tātad viens arī no daudzajiem stāstiem, ko šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā var piedzīvot, tātad grāmata kā cīņa par vai pret kaut ko. Tā arī ir alternatīvā lasīšana.
Nu, tā varētu teikt, un šo izstādes saturu veido dažādu laiku liecības par to, ka cilvēki alež ir centušies apiet aizliegumus cenzūru un par spīti visam tomēr rakstīt. Un droši nāciet apskatiet, izstāde ir veidota no materiāliem, ar kuriem strādā ikdienā mūsu muzejpedagoģiskajā programmā Virtekas klase vidusskolēni. Viņi veic tādu sadubīgu pētījumu nodarbības ietvaros, un šodien jūs varēsiet visus šos materiālus, ar ko bērni strādā, aplūkot vienu vietu.
Vai jūs varat minēt kādu spilgtu piemēru no aizliegtās literatūras vai nelegālās literatūras, kas ir bijis nozīmīgs pretošanās instruments? Jūs droši vien par to arī runāsiet šodien pulksten divos.
Tādu īpašu spilgtu piemēru šodien ir starp citu diezgan grūti pateikt, un kas ir Aleša sajūsmīgi jauniešus pārsteidz, kā dvēseļu putenis, ko visi šodien pārzina, ir ilgus gadus bijusi aizliegta grāmata Latvijas teritorijā.
Un kāpēc tā? Kas, ko varbūt jaunieši uzzina, ka, droši vien ir šis jautājums, kā tas tā var būt, kad dvēseļu putenis bija aizliegts? Ko tad jūs stāstāt?
Viņi paši pētot materiālus secina, ka tā literatūra, kas ir izdota pirms padomju Latvijas laika, ir diezgan aizliegta bijusi ilgus gadus.
Vai jūs šodien runāsiet arī varbūt par samizdatu, par šo īpašo kustību, kas arī sevī apkopoja nelegālu aizliegtu literatūru?
Jā, pašizdota literatūra nav vienīgi ar šo jēdzienu saistām, bet rakstīšana bijusi kā instruments arī hanhūtiešu laikā. Informācija no brāļdraudžu laikiem līdz pat mūsdienām, tā skaita arī par samizdatu, kas bija tāds arī pašizdota materiāli. Jā.
Liels paldies jums, Anita, par sarunu. Tātad sarunājāmies ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas muzeja pedagoģi Anitu Smelteri, lai arī jums priecīgi svētki, un dzirdējām arī pirms tam Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecības un interpretācijas centra projekta vadītāju un kuratori Inetu Vaivodi. Bet mūsu svētku notikums ripo tālāk, un šeit pie manis tiešām ir pieripojis ar tādu čemodāniņa stumjam uz ritentiņiem rakstnieks Svens Kuzmin. Sven, esiet sveicināts.
Labdien.
Kas jums tajā čemodāniņā tur iekšā ir? Jūs tā pārvietojaties pa visu Latvijas Nacionālās bibliotēkas foje ar to kopā?
Jā, man jau prasīja, vai es esmu kolportieris. Nē, tas ir pārvietojamais skaļrunis. Es esmu tāds ratiņstūmējis, stumdos apkārt ar pārvietojamo skaļruni un informēju cilvēkus par gaidāmajiem pasākumiem.
Jā, jo mūsu Latvijas radio klausītāji ar jums ir noteikti jau satikušies daudz, jūs arī radio viļņos esat daudz runājis par grāmatām, bet šodien šeit varbūt netik daudz par grāmatniecību, bet darbojoties kā tāds mobilais šveicars visas bibliotēkas teritorijā, tā var teikt, ka jūs pilnīgi visos stāvos, visās lasītavās jūs šodien varēs sastapt.
Jā, tā tam vajadzētu būt.
Jūs, Sven, rakstāt grāmatas pats arī joprojām, un ikvienam rakstniekam noteikti patīk savu grāmatu, paņemt rokās tādu glīti iesietu, bet vai jūs redzat, ka jūsu sarakstīta grāmata var tikt izdota tikai digitālā formā?
Noteikti nē. Nedomāju, ka es būtu sācis rakstīt, ja pastāvētu tikai digitāls formāts.
Tad jums ir svarīgi arī paņemt rokās to glīti iesieto grāmatu?
Jā, tas ir arī priekšmets, tā ir kaut kāda ir miedarbošanās ar lietām, kas ir šajā pasaulē, turēt labu grāmatu rokā, tas, es domāju, ir arī ļoti svarīgi. Tā ir daļa no procesa, jo tas digitālais formāts, viņš ir tāds zūdoši, tur es nepārtraukti mainās vietām un pazūd un tiek aizmirsts, un viņā ir grūti orientēties, viņš tā kā tāds plūstošs ūdens. Elektroniskai grāmatai tur mainās teksta sakārtojums, spogulis visu laiku pārvietojas, rindkop, šurp, rindkop, turp un tā tālāk. Bet mākslas darbi pirmām kārtām arī ir priekšmeti. Un es domāju, ka grāmatām ir kaut kas ļoti līdzīgs. Grāmatā ir viegli orientēties. Tu vienmēr atceries, apmēram, kurā lapusē kas atrodas, piemēram, pa kreisi vai pa labi. Un, nu, jā, 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 par to daudz varētu runāt. Tas tiešām tas ir process, kurā piedalās arī šīs lietas.
Nu tad, Sven, pēdējā jūsu iecienītākā paša izlasītā grāmata, ko ieteiktu mūsu klausītājiem?
Nu šitā jūs paņemat uz izbrīnu. cik man ir laika padomāt?
Tulīt un tagad sparam vaļā. Vai arī kāda grāmata jūs pašu ir izvedusi cauri tumsai? Cauri tumsai ar grāmatu, tā kā saucas mūsu šīs dienas lielais notikums.
Nu, ziniet, mani cauri tumsai ir izvedušas principā grāmatas, kā tādas grāmatas, kā pat kā vienkārši ideja par viņām. Jā, ir tumšs brīdis, teicu es sev kaut kādos momentos, bet, nu, vismaz mēs varam dzīvot arī grāmatu pasaulē. Nu, tam bez šabām ir bijusi kaut kāda ļoti liela loma. Es novēlētu, ja vēl neesat atraduši šo grāmatu, tad... Protams, sagaidīt ieteikumu ir jauki, bet es ikvienam novēlu to skaisto ceļu, kas ir šo īpašo tekstu meklējumi.
Sven, liels paldies jums! Ar mums šodien kopā bija arī rakstnieks Svens Kuzmins, lai labi rakstās, lai labi lasās un šodien, lai labi ripo ar jūsu rati. Jūsu čemodāniņš ar ritentiņiem kā mobīlajiem šveiceram. Paldies jums, ka paviesojāties pie mums un lai skaisti svētki!
Paldies, priecīgus svētkus arī jums.
Priecīgus. Nu redz, un Svens Kuzmins jau pirms mirkļa sāka runāt par tām digitālajām grāmatām. Tās ir mainīgas un rakstniekam tomēr ir svarīgi paņemt rokās arī savu izdoto grāmatu skaistos vākos. Un tāpēc mēs likumsakarīgi esam nonākuši pie sarunas par digitālām grāmatām un digitālo pētniecību. Šodien notikuma cauri tumsai ar grāmatu septītais cēliens, kas risināsies pulksten 5:00, būs ar nosaukumu digitālās vakariņas, kā lasīšana izpaužas digitālajā laikmetā. Un ar mani šobrīd kopā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāja Anda Baklāne. Sveicināta, Anda!
Labdien!
Priecīgus svētkus arī jums. Un Anda, jāsaka tā, ilgadējai šīs bibliotēkas direktors Andris Vilks, raksturojot šo mūsu laiku, lietoja apzīmējumu digitālie viduslaiki. Pašreizējā direktore Dagnija Baltiņa vakar sniedza priekšlasījumu Pētera baznīcā par grāmatu Latviešu valodā pēc 500 gadiem, kur un kā jūsuprāt grāmata dzīvos nākotnē?
Man šķiet, toreiz direktors Vilks ar to saprata tādu domu, ka mēs mūsdienās vērtējam augstu tikai to, kas radīts mūsdienās, bet nevērtējam augstu to, kas ir radīts vēsturē un pagātnē. Man šķiet, ka tā vairs nav. Mums ir vesela industrija, kurā darbojas muzeji, arhīvi un bibliotekas, kuri nodarbojas ar pagātnes mantojumu, gan zinātnes, gan kultūras mantojumu, bet tā lieta tāda, ka ir pārāk daudz informācijas, un tas ir gan mūsu svētība, gan lāsts, ka lai arī mums atliek tikai pastiept roku, lai sasniegtu zinātnes vai kultūras mantojumu, un mēs to nespējam tīri cilvēcisku iemeslu dēļ, jo nespējam aptvert visu milzīgo informācijas daudzumu, kas pār mums gāžas, un digitālā lasīšana šeit mums gan palīdz, gan traucē. Un tas, par ko mēs runāsim vakarā, nebūs šoreiz tīri digitāla grāmatu lasīšana, kas arī ir ļoti interesanti, un piemēram, mums arī ir digitāla klausīšanās un tā, bet mēs runāsim, ko darīt, ja ir jāizlasa tur 10 minūtēs, 100 000 grāmatu un interneta satura ierakstu, un kā tas notiek, un mēs runāsim par to, ka ir dažādi laikmeti jau pagājuši, ka mums bija datu bāzes, mēs tur varējām atrast datu siena kaudzē, mēs varējām nodarboties ar spēklasīšanu, bet tagad ir mākslīgais intelekts. Tagad mums dod atbildes uz visiem jautājumiem, bet vēl bieži vien šīs atbildes ir melīgas. Un tieši par šiem jaunajiem veidiem, kā lasīt tūkstošiem grāmatu īsā laikā, mēs runāsim vakarā.
Vai jūs pati to ikdienā arī darāt? Lasāt grāmatas digitāli un tūkstošiem grāmatu īsā laikā?
Es gan lasu grāmatas gan pa vienai, gan simtiem vienlaicīgi. Es esmu īsts lasīšanas gardēdis, un ja kāds ir daudz lasījis, tad droši vien es esmu tā, tāpēc, ka tieši tāpēc, ka man ir šīs digitālās metodes, un es esmu tiešām izlikusies, izlasot daudzas tūkstošas grāmatu. Bet nu, tas nav gluži bezjēdzīgi. Tas nav tas pats, kas izlasīt grāmatu, bet tas mums arī daudz ko dod.
Bet, Anda, vai var teikt, ka mūslaiku grāmata var nenodzīvot vēl 500 gadu, ja tā netiks digitalizēta, kas ir arī jūsu ikdienas darbs?
Es nezinu nākotni. Mūsu direktors Vilks uzskatīja, ka digitālās grāmatas ir daudz neizturīgākas un ka tās arhīvs var pietiks ar vienu meteorītu un viss būs pa galam. Mēs zinām, ka papīra grāmatas ir izturīgākas par jebkur citu materiālu un varbūt tikai pergaments to pārspēj. Es nezinu, bet es to, skatoties uz tuvākiem 30 gadiem, es domāju, mums ir ļoti svarīgi saglabāt lasītu prasmi. Neatkarīgi no tā, vai tas būs papīra grāmata vai digitāla, tā ir tāda vērtīga prasme, kas ir samērā jauna un cilvēkam ļoti daudz devusi, un ja mēs atstāsim lasīšanu un kritisko domāšanu mākslīgā intelekta ziņā, tad mūsu smadzenes kļūs mazāk spējīgas veikt šīs lietas, un mums nevajadzētu to pieļaut. Mums vajadzētu kaut kā censties paturēt labāko no abām pasaulēm.
Tagad jau tīmeklī cilvēkus biedē ar fotogrāfijām, kādas cilvēka smadzenes izskatās tad, ja tās ilgstoši un pastāvīgi izmanto tikai un vienīgi mākslīgo intelektu, tā kā runa ir par veselīgu balansu. Bet paldies par to, ko jūs darāt, lai grāmata saglabātu nākotnē. Anda Baklāne bija kopā ar mums, un lai jums veiksmīga lekcija šodien. Sveicināti, un nu pie manis ir atcilpojis vesels plašs jauniešu bērnu pulciņš, un es saprotu, ka tie ir skolēni no Rīgas 45. vidusskolas. Es tad ļaušu jums katram arī žigli pateikt, kā jūs sauc vesels liels pulks.
Una.
Elisa.
Gustavs.
Adriens.
Jasmīna.
Etelija.
Žīzele.
Liana.
Monta.
Nikola.
Nu redz, vesels liels bērnu pulks. Jūs šeit jau esat šodien pavadījuši kādu laiku, protams, diena vēl ir gara un šeit būs daudz pasākumu līdz 8:00 vakarā, bet kas ir tie paši pirmie spilgtākie mirkļi, kas jums ienākot šeit lielajā ēkā ir tā iekrituši acīs, kur gribat vēl noteikti uzkavēties, vēlāk aiziet, kas ir iepaticies? Nu, kurš būs drosminieks, kas ir gatavs pastāstīt? Jā, re, kur visi rāda viņš, tad tev arī jautāšu.
Pepijas māja.
Nu, kas tajā Pepijas mājā notiek? Kur tas atrodas?
7. stāvā, 7.1.
Tas varētu būt bērnu literatūras centrs, vai ne? Nu, kas tajā Pepijas mājā notiek?
Nu, tur bija... Mēs tur paņēmām grāmatas.
Tajā Pepijas mājā var arī iekāpt iekšā?
Jā, tur ir tā kā trepes, kur ir... Nu, tur tāda maziņa mājiņa.
Labi, Pepijas māja ir iepatikusies, bet kur vēl šodien plānojat doties, jo ēka ir liela, te sākot no pagraba līdz pat 7. stāvam, viskaut kas notiek?
Man ļoti patika bērnu radītās grāmatiņas 7. stāvā pie bērnu literatūras. Manuprāt, tur ļoti skaistas ilustrācijas un arī visas tās ir ļoti sirsnīgi.
Tas arī ir bērnu literatūras centrā, ja, atgādinām 2012. tiks atklāta izstāde. Varbūt kāds arī no jums pazīstamiem draugiem piedalījās šajā akcijā, lai grāmatiņa nonāktu izstādē?
Es nedomāju,
nē.
Laikam nē.
Labi, tas vēl paliek nākotnē, bet varbūt kāds no jums ir gatavs padalīties ar jūsu paša iecienītāko grāmatiņu, kas šobrīd tiek lasīta vai iepriekš ir izlasīta?
Mana mīļākā grāmata ir Sibīrijas haiku.
Un par ko tas ir stāsts?
Tas ir par, kā ģimene no Lietuvas deportēja uz Sibīriju. Es īsti neatceru visu precīzi, bet tas ir ļoti tāds, nu, traģisks stāsts arī, bet tā, es visiem iesaku to grāmatu izlasīt.
Vēl kāds ir gatavs padalīties? Ko šobrīd lasa?
Tagad es vēl neko nelasu. Bet es mēģinu atrast grāmatu, ko varētu izlasīt.
Bet, kā mums te stāstīja, drosminieks sākumā atgādini savu vārdu.
Kas?
Atgādini savu vārdu.
Gustavs.
Gustavs. Kā mums Gustavs stāstīja, tad tajā bērnu literatūras centrā un Pepijas mājā, ja tur tūmā varēja arī paņemt grāmatiņas. Nu, tad varbūt šīs diena būs tāds labs atspēriena punkts, lai jūs to izdarītu. Liels paldies jums, skolēni no Rīgas 45. vidusskolas. Un šeit viņiem blakus vēl ir pievienojies arī režisors Lauris Gundars. Viņš arī šodien pasākumā tēlos rakstnieku, lai gan pats ir rakstnieks, dēvējams arī par pļāpātāju. Tā daudz titulu jums, Lauri. Kas jums šodien ir jādara?
Jā, no šeit Reinis Suhanovs ir izveidojis performance, kur būs ļoti atbildīga loma. Bija jāizlemjās tā kārtīgi, vai es spēšu notēlot rakstnieku. Nu, es centīšos. Un būs arī cilvēki, kas lasa, un būs cilvēki, kas raksta. Es nezinu, kā tas no malas būs. To Reinis atbildīgs par to.
Bet rakstniekam tēlot rakstnieku grūti, viegli, tā ikdienas profesija laužas cauri, tā ir jāapslāpē, kā īsti ir?
Nu, es nezinu, es esmu vairāk stāstnieks, tā kā man laikam ir grūti parakstīt tā, nu, kā mēs iedomājamies, rakstnieks droši vien sēž pie galda un raksta un visu laiku grauž zīmuli vai lauž datoru un lasa un raksta. Bet tā kā es esmu stāstnieks, man ir samērā vienkārši. Es vienkārši pierakstu to savu stāstus.
Tad, Lauri, es saprotu, šeit Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā, pirmajā stāvā, jūs šodien varēs satikt performancē. Cikos tas ir paredzēts?
Jau no 12. un pirmais rakstnieks būs Jānis Rokpelnis. Es jau redzu, ka viņš jau uztraucās jau, un jau 12. jūs varēsiet viņu vērot veselu pusstundu. Un tad būs vēl daži mani kolēģi, un tā mēs kādi laikam, kādi 4 vai 5, mēs būsim tie izredzētie.
Paldies jums, Lauri! Tas bija tātad rakstnieks, pļāpātājs, režisors Lauris Gundars. Un tad jūs varat Jāni Rokpelni iet mazliet nomierināt, lai jums viss kopā pēc tam lieliski izdodas. Paldies jums! Jā, mūsu tiešraidē turpinās un patiesībā pamazām tuvojas izskaņai, bet mēs esam satikušies ar vēl kādu ļoti īpašu cilvēku, kurš bija ar mums ar Latvijas Radio raidījumu ciklu Grāmatai pa pēdām, Latviešu Grāmatai 500 kopā ļoti ilgu laiku, un kura balsi un dziļās zināšanas par grāmatniecību jūs, mīļie klausītāji, varējāt iepazīt daudzās šī cikla sērijās, un tas ir neviens cits kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks, literatūra zinātnieks Pauls Daja. Labdien, Paul!
Labdien, Mariona!
Paul, es direktorei Dagnijai Baltiņai sākumā jautāju, kādas ir sajūtas svētku dienā, un jums es jautāšu pēc šī garā posma, garā ilgā raidījumu cikla, kāda ir sajūta? Fū, tas ir noslēdzies vai arī viss tikai sākas?
Jā, Esmu grāmatniecības vēsturnieks, un mana ikdiena aizrit arhīvos, bibliotēku, reto grāmatu un rokrakstu krātuvēs, un darbs kopā ar raidījumu grāmatai pa pēdām programmu bija brīnišķīga iespēja tos faktus un pētījumus, kas glabājas šajās krātuvēs, pārveidot stāstos. Un tādā veidā, man liekas, atdzīvināt ne tikai caur stāstīšanu, bet caur galveno mūsu raidījumu ideju, caur dalīšanos ar citiem un atrašanās, varbūt es varētu tā teikt, abās mikrofona pusēs, gan piedaloties raidījumos, gan arī drusciņi arī iesaistoties programmas veidošanā. Man bija ļoti, ļoti iedvesmojoša, tā ir jauna svarīga pieredze, kas varbūt mums visiem kopā ir pavērus durvis uz ļoti interesantām nākotnes iecerēm.
Kas cerams noteikti īstenosies, un nevaram nepieminēt, Paul, ka šovasar bija arī jūsu grāmatas atvēršana, grāmatas apgaismības starpnieki, vācbaltiešu mācītāji latviešu rakstniecībā 1815-1848, tā ka apsveicam jūs arī ar šo veikumu. Vēl viens nozīmīgs pētījums, un es atceros, ka vienu reizi, kad es pie jums nācu uz vienu no daudzām intervijām šeit Latvijas Nacionālajā bibliotēkā cikla grāmata pa pēdām ietvaros, jūs man teicāt, ka bibliotēka vispār ir tāda ļoti laba darba vieta, jo šeit viss ir uz vietas, lai īstenotu pētniecību. pētniecība par latviešu grāmatniecību. Kā jūs redzat, vai ir vēl daudz to nenoklāto laukumu, balto laukumu?
Jā, jūs varat iedomāties, ka es par šiem laukumiem varētu ļoti ilgi runāt, bet šodien es vēlos teikt kaut ko citu, varbūt mazliet ķecerīgu, un ceru, ka kolēģi uz mani nedusmosies, bet man liekas, ka ne tikai grāmatniecības vēsturē, bet vispār vēsturē nevajag gremdēties. No vēstures vajag iedvesmoties. Un man liekas, ka šajā ziņā tas ir galvenais baltais laukums grāmatniecības vēsturē, ko mēs varam un kuru mums vajag aizpildīt atkal un atkal.
Bet mūsu klausītājiem noteikti ir arī jāpasaka, ka platformā Mana balss pirms neilga laika tika uzsākta iniciatīva Tiesības uz lasīšanu Rīgas manifests, un to ik viens var parakstīt un esat aicināti to darīt. Paul, par ko ir šis Rīgas manifests?
Pavisam īsi atbildot par to, ka mēs vēlamies arī nākotnē dzīvot lasošā, kritiski domājošā sabiedrībā. Un man liekas, no vienas puses tam ir milzīga sabiedriskā un mūsdienās arī politiskā nozīme, bet no otras puses, domājot pavisam cilvēcīgi, man liekas, grāmatas lasīšana ir ļoti līdzīga tam, kā mēs dodamies ceļojumā. Tas mums sagādā prieku un baudu, bet mēs arī vienmēr atgriežamies mazliet savādāki, mazliet pieredzes ziņā bagātāki. Un mans vēlējums ir saglabāt to arī nākotnē un neatņemt sev šo iespēju uz bagātību.
Tad doma manifestam ir rūpēties par to, lai mums būtu kvalitatīva, laba iespēja lasīt, to smelties, gūt šīs zināšanas, saglabātās nākotnē. Tā varētu teikt?
Jā, tieši tā. Un man liekas, par to mums ir īpaši jādomā tieši šodien, kad mēs pilnīgi visi piedalāmies jau kārtējā digitālās revolūcijas posmā. Es pats esmu ļoti lielā sajūsmā gan par sociālajiem tīkliem, gan arī par digitālajām tehnoloģijām. Izmantoju tos katru dienu, un man liekas, šeit nevajadzētu būt pretstatam. Vieni var ļoti labi papildināt arī citus, arī iespiest to grāmatu lasīšanu dzimtajā valodā, kas, man liekas, ir galvenā vērtība. Bet kā vienmēr strauji pārmaiņu laikmetos, pats galvenais mums ir steigā nepazaudēt kaut ko svarīgu. Un par to ir šis manifests, bet vienlaikus es vēlos teikt, tas ir pirmais solis turpmākiem darbiem, tajā skaitā lasīšanas stratēģijas izveidē. Un es ceru, ka tāpat kā grāmatas 500 gadus programma, arī šīs lietas mēs varēsim darīt visi kopā.
Liels paldies, Paul! Tas bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks, literatūras zinātnieks Pauls Daija. Lai jums ir priecīgi svētki un noteikti atkal uz tikšanos radio viļņos, vai ne?
Paldies, Marijāna!
Paldies jums! Jā, tā nu mūsu tiešraide ir tiešām ļoti strauji ritējusi uz priekšu, bet cienījamie klausītāji, noteikti vēl arī būtiska informācija no mūsu puses, tātad no pulksten 12. šeit, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā, pirmajā stāvā visas dienas garumā norisināsies procesuālā instalācija performance rakstītājs, grāmata lasītājs, un performanci atklās dzejnieks un esejists Jānis Rokpelnis. No 3 līdz 4 akcijas mans grāmatplaukts, grāmatas iesiešana arī šeit ātrijā. Un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 2025. gada sabiedrības iesaistas akcija mans grāmatplaukts bija veltīta latviešu grāmatas 500 gadai. Un grāmatā būs apkopotas fotogrāfijas un stāsti ar Latvijas iedzīvotāju un diasporas latviešu mājas bibliotēkām un grāmatplauktiem, protams, kā unikālu daudzveidīgu stāstu Latvijas un latviešu kultūras un grāmatniecības tradīciju stāstu. Grāmata, starp citu, tiks iesieta vienā eksemplārā un ievietota tautas grāmatu plauktā. Nāciet visas dienas garumā visos stāvos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, baudiet šo pasākumu cauri tumsai ar grāmatu, lai apmeklētu svētkus ir nepieciešama vai nu Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāja karte. Ja neesat reģistrējies kā lasītājs, to varat izdarīt klientu apkalpošanas centrā pirmajā stāvā, vai arī varat apmeklēt ar caurlaidi. Un caurlaidi iespējams saņemt informācijas punktā pirmajā stāvā pie galvenās ieejas. Dodoties prom, vienkārši caurlaide jānodod atpakaļ. Tātad no M līdz pat 12. stāvam. Un pasākums turpinās līdz 8:00 vakarā, bet mēs, Latvijas Radio, gan no jums atvadāmies, aicinām nākt uz bibliotēkām un par kultūras rondo tiešraidi no bibliotēkas, no pasākuma cauri tumsai ar grāmatu. Par to visu šodien gādāja producente Santa Lauga, arī mana kolēģa Laima Slava, skaņu inženieris Jānis Finkenfūss un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Daudz laimes Latviešu grāmatas 500. jubilejā. Uz sadzirdēšanos!